บริษัทประกันภัยเครเดนโดของยุโรปรายงานว่าประเทศลาวอาจจะบ่สามารถชำระหนี้ได้ตามเป้าหมายและยังมีท่าเอียงที่อาจจะผิดนัดชำระหนี้สินกับต่างประเทศและบริษัทเอกชนเนื่องจากประเทศลาวกำลังตกอยู่ในสภาพเศรษฐกิจตกต่ำบวกกับภาวะเงินเฟ้อและเงินกีบอ่อนค่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ประจำลาวกล่าวว่ารัฐบาลลาวกำลังเผชิญกับปัญหายุ่งยากและท้าทายที่สุดในการหาเงินจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อไปชำระหนี้สินกับต่างประเทศโดยเฉพาะหนี้สินจากจีนดังทานได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่19มิถุนายนนี้ว่า
เรื่องนี้สาธารณะก็ถือว่าเป็นปัญหาหนักเพราะว่าไปเปลี่ยนค่าเงินกีบมันอ่อนคันหนักคือแท้ก็คือขายทรัพย์ออกเพื่อให้ประเทศล้มการชำระค่าสร้างกับองค์การต่างๆสากลและตลาดนั้นเขาก็ยังชำระปกติอยู่บ่ได้เป็นปัญหาเขาก็ยังมีการเจรจาปรึกษาหรือกับจีนบ่จีนคือหนี้เราเกือบ 50% นี่จีนก็ให้ความผ่อนผันอยู่ดอก
ท่านกล่าวเตือนว่าในปี2022ที่ผ่านมาเงินเก็บลาวได้อ่อนค่าลง 68%เมื่อเทียบใส่เงินดอลลาร์สหรัฐอันได้ทวงดึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเฮ็ดให้อัตราเงินเฟ้อขึ้นสูงและนำไปสู่การหดตัวด้านการบริโภคของภาคเอกชนครัวเรือนและการลงทุนซึ่งคาดว่าหนี้ภาครัฐและหนี้สินที่รัฐได้ค้ำประกันจะกลายเป็น 100% ของ GDP ในท้ายปี2023นี้นับแต่ปี2023มานี้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมหาภาคในประเทศลาวถือว่ายังบ่ทันฟื้นตัวได้ดีบวกกับเงินกีบลาวยังอ่อนค่าลงเรื่อยๆอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงซึ่งส่งผลต่อจำนวนหนี้สินเพิ่มสูงขึ้นเป็น 128% ของ GDP ประมาณ24ดอลลาร์สหรัฐตามการรายงานของบริษัทประกันภัยเครเดนโดของยุโรปส่วนธนาคารโลกได้ออกบทรายงานเมื่อปี2021ที่ผ่านมาระบุว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ในปี2021มีอยู่ประมาณ 18.83 ตื้อดอลลาร์สหรัฐเมื่อต้นปี2023ที่ผ่านมานี้ดร.ภูธนุเพชรไสยสมบัติห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินก็ได้รายงานว่ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวแม้นเป็นวิสาหกิจที่สร้างหนี้สินอย่างมหาศาลให้กับประเทศหลายที่สุดถึง 40% ของ GDP ทางด้านเจ้าหน้าที่กระทรวงการเงินกล่าวย้ำหาว่านโยบายด้านการเงินการคุ้มครองงบประมาณและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามการซ่อนรัฐบังหลวงของเจ้าหน้าที่ภาครัฐยังเฮ็ดบ่ทันได้ดีและบ่เข้มงวดเท่าที่ควรเหตุให้งบประมาณของรัฐวิสาหกิจเกิดมีการหัวไหลหรือลงทุนไปล่าโดยบ่ได้รับผลตอบแทนจนกลายมาเป็นหนี้สินที่รัฐบาลลาวต้องแบกรับภาระจนฮอดปัจจุบันส่วนสาเหตุที่เฮ็ดให้จำนวนหนี้สินเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันมีปัจจัยมาจากสภาพการเงินอ่อนค่าลงและเงินเฟ้อหุนแฮงติดต่อกันเป็นระยะยาวนานขณะที่เงินตราต่างประเทศทั้งเงินดอลลาร์เงินบาทและเงินหยวนเป็นที่ต้องการของทุกภาคส่วนในสังคมลาวแต่มีเงินตราต่างประเทศบ่เพียงพอจึงเฮ็ดให้เกิดการซื้อขายนอกระบบจำนวนหลายก็ยังบ่สามารถคุ้มครองได้ดีดังเจ้าหน้าที่ธนิกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่า
เพราะว่าแต่เฮาการควบคุมตัวยังบ่ทันเข้มงวดนี่แต่เว้าสิซื้อเวลาแต่เฮานี่ท่าเอียงพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจยังน้อยโดยยังมองไว้แต่เฮาทุกอย่างนี่แต่นําเข้าเป็นส่วนหลายการส่งออกนี่น้อยตัวนี้แหละตัวที่มันเฮ็ดให้มีการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานี่มันเฟ้ออยู่จุดตรงนี
้ชาวลาวจํานวนนึงก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและค่อนข้างท้าทายสําหรับรัฐบาลลาวจะหาเงินจํานวนมหาศาลเพื่อชําระหนี้ได้ตามเป้าหมายเนื่องจากรัฐบาลลาวยังบ่ทันได้เอาใจใส่และจริงจังในการจัดเก็บงบประมาณของรัฐยังมีการหัวไหลของงบประมาณบ่มีการคุ้มครองงบประมาณของรัฐให้มีความโปร่งใสดังชาวลาวในแขวงจำปาสักกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
เล่าเรื่องนโยบายมีชิ้นไฟฟ้าในเล็กหลายปีผ่านมาเนาะคือสิยากเลยค่อยเบิ่งมันเว้าเรื่องนี้ด้วยชิ้นนี้มันก็ยากเลยมันบ่มีผู้ชำระดิ
ชาวลาวในนครหลวงวิงจันทน์กล่าวว่าหนี้สินจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแต่รัฐบาลลาวก็ยังบ่จริงจังที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการหัวไหลของงบประมาณในโครงการลงทุนของรัฐที่ยังมีให้เห็นอยู่เป็นระยะซึ่งปัญหาการหัวไหลของงบประมาณก็คือสาเหตุหลักๆที่เฮ็ดให้หนี้สินของรัฐเพิ่มสูงขึ้นดังชาวลาวผู้นี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
ที่จะเป็นเข้มงวดเรื่องการคุ้มครองและการป้าปามกันสลาดบางล่วงเนี่ยนะถ้ามันโปร่งใสก็อย่าเป็นเปิดเผยเรื่องรายหับที่ได้แต่ละปีให้ปราศรัยหับผู้นำมันนะ
ท่านบุญโจมอุบลประเสริฐได้กล่าวต่อกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่3ของสภาแห่งชาติสุทธิเก้าเมื่อปี2022 ในระยะการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการเงินว่านับแต่ปี2010หาปี2016รัฐบาลลาวได้กู้ยืมเงินต่างประเทศเข้ามาพัฒนาประเทศสูงสุดแบบก้าวกระโดดและเริ่มมีผลกระทบแห่งต่อกับการชำระหนี้ต่างประเทศนับแต่ปี2019เป็นต้นมารัฐบาลลาวต้องได้ใช้หนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีซึ่งในระยะผ่านมารัฐบาลลาวใช้หนี้สินต่างประเทศบ่เกิน160ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเท่านั้นบ่รวมหนี้สินภายใน